Dobrodošla v drugi sezoni podcasta Darovi materinstva, v kateri se pogovarjamo o ženskem voditeljstvu, izražanju sebe, delovanju za dobrobit skupnosti in ohranjanju narave. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V današnji epizodi je moja sogovornica Anja Zagoričnik-Jarm. Anja se je z raziskovanjem malpleničarstva srečala tekom študija zdravstvene nege in iz te teme napisala magistrsko nalogo. Pozitivne plati malpleničarstva je razdelala z zdravstvenega, vzgojnega in ekološkega pristopa. Zanimajo jo različni vzgojni načini, zato se je poglobila v Montessori in Pickler pedagogiko. Več informacij o njenih tečajih ter igralnih uricah najdeš na anjastasia.si. Povabim te, da podcast Darovi materinstva poiščeš v aplikaciji za poslušanje podcastov, da boš imela boljši pregled nad vsemi preteklimi epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. Anja, pozdravljena in lepo dobrodošla v tale podcast.
Zdravo, Lara.
Kje začeti? Pa pomislim, vse se ne poznava tako dolgo. Poznava se kratek čas, pa po drugi strani se poznava že tudi dalj čez čas. Prvič sva se tako fizično srečala lani maja, a ne?
Ja, na srečanju voditeljic ženskih krogov.
Jaz ne bom pozabila tvoje rdeče obleke. Oziroma rdečega krila, oprosti. Tako mi plapola pred očmi, ko smo hodile v tisti... Ja. Po tisti potki do jurte. In ja, se mi zdi, da je ta pač prijateljstvo odnos s tabo še na tako darilo, ki mi ga je tudi projekt prinesel, tako da sem hvaležna za ta del.
Hvala, Lara.
Ja.
Da me spremlja že odkar te nisem poznala, ne? Iz študentskih vrtov, ko... Sem vedela, da ta program je, ker mi je bilo priporočeno, da se pridružim, ampak mi življenje do lani tega ni ponudil. Tako da sem jaz zelo vesela pa počaščena.
In ja, da začneva z enim deljenjem, prijavnim krogom. Ja, s čim prihajaš, zakaj si hvaležna?
Mi zvečer prakticiramo, preden gremo spat, prakso, kaj je bilo v dnevu težko, kaj je bilo lepo, na kaj smo ponosni in za kaj smo hvaležni. In se mi ta hvaležnost včeraj še kar vleče, ker sem bila včeraj hvaležna, da sem zdrava. In da smo, kjer smo in se imamo radi. To nam tak velikrat pride zvečer v besede. Da, ja, zato sem še kar danes hvaležna, da smo zdravi, da se imamo radi, da znamo sodelovati, da smo zadovoljni. Pa ti?
Ja, razmišljam. Jaz sem pa pravzaprav hvaležna, da lahko delam stvari v svojem ritmu. Mogoče bi dan za en tak trenutek, ko sem začutila en tak pritisk od zunaj, kaj bi mogla, pa kaj bi bilo prav. Pa mi je pustil en tak granat pri okus, ampak na koncu sem si uspela reči, ej, v redu je. Tako, kaj je v redu, poskrb zase. Ker se mi zdi, da včasih se to dogaja v teh notranjih svetovih ali pa s temi notranjimi procesi, ki so nevidni, nezaznavni in če merim svojo vrednost samo potem, kaj fizično naredim, ne, se hiter zgubim v nekih slabih občutkih. Tako da. Ja, to, moj ritem. In v podcast sem te povabila, ker živiš zgodbo malpleničarstva in se mi zdi, da gre lepo s to našo trenutno temo, ne, mame smo voditeljice v stiku z naravo, kaj zdaj to pomeni, kaj so neke ekološke prakse, ki jih lahko imamo doma, zato da spodbujamo stik, odnose, ne samo med nami, ampak tudi do planeta. In dodala bi še, da Jaz sem prvič to prakso videla leta 2013.
Wow.
Bilo je na mednarodni konferenci Eko vasi v Nemčiji. Bili smo v eni skupnosti, kjer imajo tako res fantastično, najlepšo skupno kopalnico za ženske. Tako na sredini je tak krog z umivalniki, posod so taki mozaiki, vse je okrašeno. In tam je bila na enem umivalniku ena mamica, ki je imela ročka, mislim, da je bila punčka, in pod njo je imela pač belo vedro in je delala pšš. In sem bila jazko, aha, ok, to obstaja, to se da. In ne vem, če sem po tistem še videla kakšno mamico tako zares v praksi delati to, no? Ampak mi je pa definitivno ostala ta slika, da je to nekaj tako lahkotnega. Ja, naravnega, mogoče bi rekla. Tako da me zanima, kaj je pa tvoja zgodba z mampleničarstvom?
Ja, wow, kako darilo si imela to videti. Kot ne mama, ne? Ko si bila v intimi kopalnice. Moja zgodba pa je, da imam zelo močen ta uporni duh in vse novosti se mi zdijo že malo tako nepotrebne. Ne? In prav tak sem slišala tudi za prakso. V Sloveniji se temu tudi reče brezpleničarstvo in se mi je zdaj toliko nepotrebno, da sem se že malo norčevala iz tega, pa sem si pa rekla, veš kaj, Anja, zdaj boš mama, to je bilo leta 2016, zdaj boš mama in čas je, da se v stvari pozanimaš, preden sodiš. In sem šla v knjigo, v knjižnico, sem si sposodila knjigo Od rojstva brezplenic Ane Božič in me je prepričalo, da kužke hiter navadimo, ker smo motivirani in zakaj mislimo, da otrok ne zmore. Sem pa na koncu ostala z več vprašanji kot odgovori, tako da sem dolgo brskala, dokler nisem končno našla po internetu, dokler nisem našla angleške besede elimination communication. Ko sem pa to našla, se mi je pa v virtualnem svetu odprlo novo področje in to, kar si ti videla v živo, sem lahko videla prek video posnetkov. Ni bilo še toliko kot zdaj, ampak je bilo dovolj, da me je navdušilo. In po porodu sem bila kar dušno ranjena, bom rekla, ne? Iz te, zdaj vidim, kakaj iniciacija je to rojstvo v mamo, iz neke naivnosti v odgovornost. Ne? Me je to nekako držal po konc. Ta raš ulovat uspeh, ne? Ta občutek uspeha mi je bil prijeten in sem to delala. In če sem se od zunih pohvalila, sem bila hitro pokakana. Ne? Me je ena vprašala na igrišču, ker sem živela v študentskem naselju v Rožni dolini, kak vama pa gre ta praksa, ne, lovljenja, pa sem kaj super, vse lovima. In sem svojo hčerko odložila v voziček in sem bila po beli majici, tako pokakana. Ne? In me je to tako lepo pomnal, da je to najin odnos, da to ni nekaj, s čimer se hvaliva, ampak je to neka najina praksa, zdaj vem, negovanja, a ne? Ki je najina. In smo počas upelali tudi širšo družino v to, tudi možu se je zdel to blazno nepotrebno, dokler ni videl ulova. Ko pa ti enkrat to vidiš, to, kar si ti videla, ne, je pa to tako smiselno, da druga sploh ne razmišljaš. Tako da smo potem to v bistvu prakticirali, no, dolgo časa v študentu. Se je že to prej pojavilo, ampak se mi zdi, da sem jaz to s takim navdušenjem počela, da je to postal kar nek standard za vse novorojene otroke. In smo pač to delale. Tam sem se pa isto čutila zelo podprto. No. Čist sproščena sem bila v vseh teh praksah, ki smo se jih igrale. Nošenje, dojenje, manj pleničarstvo. In je bilo zelo podporno zmenjavo izkušenj pa z samim zgledom. Tako da iz tega je pa potem izhajalo tudi, da sem se lotila magisterske naloge na to temo, naredila pravo raziskavo in nekako potem tudi v teoriji zelo lepo utemeljila, ali pa potem skozi prakso nazaj v teorijo. In sem znotraj magisterske naloge, je tudi prosto dostopna, če bo koga zanimal, napiše v Google Rule Anja Zagoričnik, pa bo dobil ven magistersko nalogo, utemeljila nekako tri stebre, zakaj bi se tega lotila, ne? Prvi je zdravstveni vidik, potem je vzgojni vidik in tretji je ekološki vidik. Mene je prepričal ekološki vidik, ker sem bila malo obsedena da bom s tem, da pridelam čim manj smeti. Zdaj je pa meni najljubši vzgojni. Se pravi, ekološki je, da hočemo, nočemo, pridelamo manj smeti, ne glede na to, ali se odločimo za pralne plenice ali za plenice za enkratno uporabo ali pa oboje kombiniramo. Ali bo manj pranja, ali bo pa pač plenička večkrat suha. To se mi zdi zelo tako lepo, da lepo sporočilo družbi in za naravo, ne? Pa še ni prezahtevno. Beseda manj pleničarstvo je manj zahtevna do staršev kot brez pleničarstva. Se pravi, porabi manj plenic, ne da sem brez, a ne? Ker smo le v drugem družbenem okolju kot nekje v savani. Potem je drugi vidik, bi povedala, zdravstveni, se pravi, da otroku omogočimo anatomsko primerno kakanje in lulanje. Bi bila strokovna z defekacijo, ampak vsi govorimo kakanje in lulanje, a ne? In ker ga damo v položaj lunice, mu čisto praktično omogočimo, da on kaka tako je mišljen v globokem počepu. A ne? Ko mi enkrat kot odrasli probamo si podstaviti pručko ali pa se v gozdu obesimo na eno drevo in občutimo to popolno izpraznjenje, lahko razumemo, zakaj je otrokom težko, ker od njih zahtevamo, da kakajo leže. Me zanima, če kako od odraslih kaka stoje ali leže. A ne? Ne gre, ker si telo ni tako zamislilo. Nina Jenštrle mi je lepo rekla, ja, Anja, tako s porodom, a ne? In je res. No.
Samo da ti povem, jaz sem
Ja.
enkrat to vajo naredila, jaz sem se vlegla na posla in sem se delala, da se bom pokakala, jaz sem skoraj umrla zame.
Ja. Ni šlo, ne?
Ne gre.
Ja, ne gre. Jaz sem se enkrat pokakala stoje, ampak sem bila pod hudim fizičnim pritiskom od teka, tako da vidim maratonce, da jim to gre, ampak je to nekaj narobe, ker ti vse sprosti, a ne? Ni tako mišljen. No, takrat sem rekla, ja, v cilju sem eno pol prehitela, pa sem rekla, je ona jokala, pa sem rekla, joj, ne rabiš jokati, jaz sem se pa pokakala. Nepotrebno. No, in ja, otroku to s položajem lunice, da ga prislonimo z glavo za tiljem in hrbtom na svoj trup in ga primemo za stegna pod koleni, to v bistvu omogočimo. In tudi ne rabimo skozi delati. Ne? No, hkrati je pa mednožje tudi čistejše, se pravi, ni mešanja urina in blata in zato tudi potem ni pleničnega izpuščaja, starši, ki prakticiramo manj pleničarstvo, ne poznamo manj pleničarskega izpuščaja, je pa tudi super preventiva in kurativa pri pojavu kolik. Zato, ker nosečnicam se lahko pojavijo ujeti vetrovi in to zelo boli. Meni se je to v drugi nosečnosti naredil, nisem vedela, kaj to je. Pol smo se šele z babico Nino Radin o tem pogovarjale in to strašno boli. Jaz sem to predihavala kot popadke, ko sem pa po domače povedano punknala, me pa nehal boleti. In mi je potem kapnal, je pa vse se njim isto dogaja. Vse te kapljice pa ne vem kaj, kaj jim vse dajemo noter. Ne? Je čist nepotrebno, ker rabijo sam položaj, da se lahko pokakajo in poprdijo. Ne? In v bistvu nam potem to v tem prvem tromesečju, prvih 4, 3 mesecih po porodu, lahko zelo olajša starševstvo. Če nam ga pa pol enkrat oteži, pa pač prenehamo, pa bomo potem spet nadaljevali z kahlico. Ne? In potem je tretji, danes moj najljubši vidik, vzgojni vidik, ker se toliko bolj povežeš z otrokom, z njegovimi čisto osnovnimi potrebami, razumeš ga veliko krat še prednji oče, a ne? Nekako si povezan z njegovim izražanjem prek telesa in se mi zdi to tak dober temelj za potem za naprej, za trmastega malčka, za uporniškega najstnika, a ne? Da veš, da si že imel ta stik razumevanja, da se naučiš, da že vadiš to komunikacijo reflektiranja in otroku omogočiš, da ostane v stiku z svojimi notranjimi občutki. Ker če bi kira od naja zelo lulet tiščalo ali pa kakat, se ne bi mogli mirno pogovarjati. Ne? Sma to mogli prej urediti. In isto je pri njih. Oni to čutijo in jim to povzroča nek nemir. Tak da ja, in zdaj to delam. Moja pot me je prinesla do tega, da sem posnela tudi spletni tečaj v audio obliki. Evo, videi me še čakajo, že pol leta bom tudi to naredila. Da starše opogumim v bistvu z teoretični temelji, da to spoznajo in potem nekimi praktičnimi usmeritvami, da se tega lotijo v meri, ki odgovarja njim. Ne sosedi, ne prijateljci, ne sestri, bratu, ne, ampak njim. Da skozi to znanje že toliko zgodi najdejo neko svojo družinsko modrost, ki jo potem tudi živijo, ne? In nadgrajujejo na vse druge potrebe otroka in družine.
Vmes, ko si govorila, sem se spomnila na predavanje od dr. Šefali, ki govori o tem, da koliko je starševanje pravzaprav družbeno pogojeno v smislu nekih prepričanj in idej. In mi je pravzaprav zelo všeč, da si ga ti spremenila izraz iz brezplenično v manjplenično, ne? Ker ja, odzame ta psihološki
težo, ne?
Pritisk. A ne? In hkrati je ona v tem predavanju zelo lepo rekla, da starši merimo svojo uspešnost starševanja potem, kako so uspešni naši otroci. A ne? Ampak v resnici ni isto. A ne? Se pravi, ne gre za to, kakrat jaz ujamem kakec. Ampak gre za namero, gre za odnos, gre za ja, to dvoje. A ne? Zato, da potem nekako sobivaš s tem novim človekom.
Ja, za spoznavanje gre, ne? Lastnih potreb, njegovih potreb, ampak moraš iti tukaj pa potem malo iz te površinskosti ulovov v globino razumevanja. In ti potem tudi pridejo neka tvoja prepričanja o uspehu. Velikokrat mamice mi pišejo, ulovim 78% lulanja in 100% kakca, rada bi ulovila več lulanja, mi lahko pomagate. Ne? In sem tako, joj, ne, to je narobe, nismo v šoli, ne? Ne lovimo procentov, to ni naš uspeh, da bomo vse ulovile. Poglejte na to, kako vi razumete, pa hvala Bogu, da kdaj ne ulovite. Ne? Starševstvo nas, če hočemo, nas uči te nepopolnosti ali pa spuščanja, prepuščanja, moraš pa tukaj pol vedeti, zakaj to delaš, ne? In kaj to prinese tvojemu odnosu, pa dolgoročno, ne? Pri zobkih tudi velikrat. Ja, bi mu rada umila zobke, pa smo se pol starši na uricah pogovarjali, ja, a hočeš, da ti zdravnik da, zobozdravnik da potrdilo, da ima otrok dobro umite zobe, ali želiš najstnika, ki si rad umije zobe, a ne? Mal te širine nam pri praksah hiter zmanjka, ker gremo v, tako kako si zelo lepo rekla, v merjenje lastnega uspeha. Ne? Pa ni to namera. Mislim, ni to namen.
Pa mogoče, te, ki si rekla tako, ne, kratkoročne rezultate. Ne? Zdaj se pač sprašujem, poslušala sem tudi tvoje predavanje o spoštljivi negi po Pikler pedagogiki. In pa sem se sprašvala, pa zakaj bi delali vse te stvari? Ne? Mislim, kje je zdaj ta razlika? Kje so potem sadovi tega dela? Ne? Tega truda, ki ga vlagaš? In se mi zdi, da zdaj si to pač na primeru umivanja zob pač tudi povedala. Ker če delamo stvari počasi, z občutkom in zavedanjem, otrokom, bi rekla, tako notri v njih sejemo drugačna semena do teh stvari, ki jih bodo itak počeli. Ne, a jih bodo počeli z radostjo, a bodo pač, a bo to nekaj prijetnega, ali bo to odpor, pa moram, pa obveznost. Ne? In tukaj se mi zdi ta zanka. Ker na koncu bodo vsi umivali zobe.
Tako, nekoč upamo, ne?
Ja.
A lahko odgovorim na to?
Seveda.
Ja, jaz se tudi velikrat vprašam, pa zakaj to delam, ali pa kaj sploh delam, a ne? Ampak vidim, da so taki zelo enostavni triki. Mene jih je, ko sem jaz postala mama, sem se učila od Mojce Košič in se še dan zelo veliko dne naučim. Ampak ti si želiš flow, pa ne zato, da meriš uspeh na svojem otroku, ampak zato, ker je življenje boljše. Bolj si zadovoljen, če si v nekem flowu ali pa če razumeš, če imaš neke strategije, kako reševati odnose. A ne? In tukaj ti spoštljiva njega pomaga, da ti spoznaš svojega otroka v različnih obdobjih, da sploh razumeš koncept povezovanja, opazovanja in da on spoznava tebe. A ne? In v bistvu skupaj rasteta. A veš, kdo reče, ja, pa zakaj si mamica otroku, zakaj si ti taka, če sem te isto vzgojila kot prvega otroka, ne? Ja, nisi, a ne? Hkrati je vse drugač, pa vse isto, ker vemo, kam gremo, ampak najpomembnejše se mi zdi to, da si damo priložnost, da se spoznamo, otrok nas, mi otroka, da spustimo pričakovanja in se sam sprejmemo v tem, kar smo. In izhajamo iz teh svojih darov, pa krepitvi tega, ne pa teh družbenih pričakovanj, kaj vse bi mogla. Ne. Se mi zdi, da je življenje toliko bolj enostavno, ko to sprejmemo, ne pa, ko kar nekaj lovimo. No. Tako nekak.
Neke ideje, ki so okrog ja. Nas, pa niti ne ja. Vemo, čigave so. Ampak, naprimer, pri mamplenicarstvu, kaj so najpogostejše vprašanja, ki jih imajo ljudje, preden se tega lotijo?
Zakaj bi to sploh delali, ne? To so kaki uporniki, rabijo potem praktično razlago anorektalni kot in ta čepeči položaj jih kar velikrat prepriča. Potem, kdaj sploh začeti? Jaz rečem, da je otrok pripravljen od rojstva, ker se brez pleničke rodi, da pa čaka nas, kdaj smo mi pripravljeni in da je vse ok. Tudi jaz nisem začela takoj po porodu, je začel mož, zdaj v drugo, ker sem bila preutrujena. Treba je poslušati sebe. Potem, če je to bolj umazano ali bolj čisto, velika tih skrbi umazanija in razložim, da je to bolj čista praksa. Pa čist take praktične, kak se lotiti, kak več uloviti, take stvari jih zanimajo. Ne? In spet tu vidim, da je, koliko je opazovanje podcenjeno, da velja samo ulov v čebričku. Ne razumemo pa, da je veliko vredno že, če sploh vemo, da se otrok polulu in mu to reflektiramo. Ne? Polulal si se. Ti občutki so zdaj bili povedani z ludanjem. Polulal si se, polulala si se in te bom previla. A ne? To je zelo močno opazovanje pa reflektiranje, to je zelo močno orodje v starševstvu, ampak zelo podcenjeno, ker tako si ti prej rekla, da se počutiš, da toliko fizičnega ne narediš. Ne? To se ne vidi, to se sam čuti iz dneva v dan v odnosu. To težko nekomu pokažeš. A ne? To ti veš, če umirjen zaspiš, drugače pa to težko pokazati. Teda to, no, to so neka taka najpogostejša vprašanja.
Zdaj, ki si omenila reflektiranje, jaz sem se s tem že malo badala tudi v tvojem tečaju v spoštljivi negi, ne? Ker pač tam je nekako navodilo, da otroku ne postavljamo vprašanj. Spravi, ne vprašaš ga, a si se polulal, ampak mu poveš, polulal si se. In mi je bilo tako nenaravno in tako čuden, kako to narediš, pa zakaj to delaš, pa kje je tukaj logika. In potem sem naletela na tole knjigo Neverjetna leta, ki ima notri prav eno poglavje ali pa odsek, ki isto razlaga in pravi, da otroci pravzaprav nimajo kapacitete zdaj odgovarjati na naše vprašanje, sploh če so abstraktna. Zakaj si vzel rdečo kocko? Ne, pač ne vejo, kaj je kocka, ne vejo, kaj je rdeče, dokler niso stari, ne vem koliko. In s tem, ko mi pravzaprav opisujemo njihova dejanja, na nek način jim pomagamo umevati svet s tistim, kar oni dejansko doživljajo. A na njihovem doživljanju damo mi besede in pomen in se ne znam dobro povedati, ampak tako, imel je smisel, a ne, zakaj reflektiraš nazaj. Oziroma, zakaj jim poveš, zakaj nisi tiho in zakaj ne sprašuješ vprašanj.
Ja, vprašaš zaradi sebe, reflektiraš pa zaradi njega. A ne? Vprašaš kar tako, pač iz tega svojega nezavednega, ampak tako si rekla, otrok nima kapacitete odgovarjati. Tudi zakaj si jezen, on malček tega ne zna povedati. A ne? In ko ti to dojameš, to postane ful močno orodje vsak dana, hkrati pa otroku dovoli nek prostor samostojnega izražanja. Ne? Ne, zakaj si mi prinesel to igračo, ampak sam prinesel si mi bager. In potem bo otrok sam naprej deloval, ne bom njegovega toka igre zmotla s tem, ko ga bom nekaj vprašala, ker mi itak ne mora odgovoriti. Ne? Sprejeti to, da sprašujemo zaradi sebe, s tem, ko pa reflektiramo, pa njim v bistvu si zelo lepo rekla, ja, pomagamo razumeti svet, krati tudi krepimo njihov besedni zaklad, ne? Stvarim dajemo pomena, ne? In ne pogojujemo, samo opazujemo in reflektiranje je pa potem neko besedno orodje opazovanja. Ne?
Super. In naprimer pri manj pleničarstvu, preden sva začela snemati, mi je bilo ful zanimivo, kaj si rekla, da v resnici si bila mogoče ti celo prva v svetu, ki je dejansko naredila raziskavo s tem, da si imela pač skupino, ki je to delala. In a bi povedala malo več, kako je to zgledalo, pa kaj so mamice iz tega vam potegnile, oziroma starši?
Hvala, ja. Naredila sem dispozicijo in potem se je pojavil COVID. In nisem vedela, kako bi to naredila, pa mi je prijateljica rekla, ja, nič na Zoom bo šla, ne, in sem se to vse naučila uporabljati. In sem v bistvu poiskala nosečnice v zadnjem tromesečju, sem jim poslala 10 mailov z vsebino. Potem sem, ko so rodile, so se mi javile in sem jih poklicala en teden do 10 dni po porodu, kakim gre, in da sem izključila tiste, ki so imele izzive z dojenjem ali pa težko prilagajanje na materinstvo, sem jim potem na tem nivoju pomagala, še sploh nisem vedela, v bistvu taka mini poporodna dula sem bila, ne. Ostale sem pa potem poklicala iz tega razloga še 6 tednov po porodu, se pravi, ko so zaključile to obdobje otročnice in so mi povedale, ali so se to šle, pa sem imela pač neka vprašanja, po katerih sem naredila intervju, potem sem vse to prepisala, skodirala in nekako izluščila bistva, ki jih zdaj znotri tečaja tečaja manj pleničarstvo od A do Ž, učim. A ne? Se pravi, da sem res šla skozi ok, neki teorija, ampak potem je tu še doživljanje mame po porodu, ki je pač v drugem hormonskem stanju in okolje, v katerem živimo. In potem sem to nekako zapakirala. Moja želja pa je bila, da to pride na primarno zdravstveno varstvo. Jaz to lahko predavam v zdravstvenem domu Celje, drugje po Sloveniji pa je odvisno od tistega, ki vodi, no, nimam pa jaz volje pisati strokovnih člankov in mogoče zato tega nisem bolj naprej ponesla. Nisem pa našla v času pisanja magisterske take raziskave med znanstvenimi članki. Ne. Velike študij primerov, ko je kdo zadovoljen s tem, pa je znanstvenik napiše pač svoj primer ali pa kake antropološke študije opazovanja plemen, kako oni delajo, ni pa tako v našem, v zahodni kulturi, a ne? Prav neke študije, kak mame za to opremiti in kaj so izhodi tega, a ne? Rezultati. Tako da ja, sem bila v bistvu kar ponosna, da sem to naredila. Pa zelo dobre mentorce sem imela in je tudi napisano tako lepo berljivo.
Super. Čist iz radovednosti, pač koliko žensk si vključila, pa koliko jih je na koncu nekako ustrajali z manj pleničarstvom, pa mogoče nadaljevali tudi potem, ko si ti.
Primernih je bilo 15, vključila sem jih 12, delala sem potem za 10, mislim, da. In 8 od teh je bilo uspešnih.
Spravi, da so po 6 tednih še vedno.
Še vedno to praktično. Da so poskusile. Definicija moja je bila, da si uspešen, ko enkrat na dan to poskusiš. Moja definicija danes, ko delam starši, je, da se temu znanju odpreš in poskusiš, če je to za tebe. Tam je pa bilo, da so vsak dan enkrat poskusile. Mamice so zelo dobro sprejele, tako prvič, drugič, kot tudi tretjič mamice so bile vključene. Veliko sem jih še javi, da tudi z drugim to počne. A ne? Je pa pomembno, da prvo rešujemo dojenje, če je to, da prvo vzpostavimo dojenje in se šele potem tega lotimo. A ne? Eni mamicam je to pomagalo tudi preiti na dojenje, ker so potem se znebile krčev od mlečne formule, ampak to je spet od družine do družine, odvisno. Ne? Drugač pa ja, 80% uspešnost to pomeni. Ne?
Bolj veliko v resnici tako, če
ja.
Rečeš
ni
procenti.
Težko,
Ne?
Ni težko.
Pa, mislim, jaz če bi rekla zase, se mi zdi, da nekako moje vodilo pri bodočem starševstvu je pač vedeti, kaj se da in potem se probati ne zapirati v dogme, ampak pač narediti tist, kar ti je v danem trenutku najlažje. Ne? Se mi zdi, da pri plenicah imamo v resnici cel spekter. Ne? Pač greš nekam na pot, pa se ti ne da, pa vzameš pampersko, pač ne mislim,
plenico za enkratno uporabo.
Plenico za enkratno uporabo, ne vem, potem imaš neko obdobje, pa se ti da prd, pa pač malo pereš, pa pa je mogoče poletje, pa ti je malo bolj enostavno, pa greš malo manj plenično. Ne? Se pravi, da si dovolimo te prehode, da to pač živost in fleksibilnost s tem, kar nam je na voljo. Ne? Skladno z našimi zmožnostmi in energijo in da se ne rabimo ukalupljati zato, ker smo z nečim začeli, moramo pa zdaj do konca to držati. Ne? Moj dragi pravi, da to je ta novodobna fuzija. Ne? Pač, poznaš različne stvari in z vsake vzameš tist, kar ti najbolj funkcionira in pač narediš nekaj svojega. Ne?
Ja, ampak smo lastna celica kot družina. Ne?
Ja.
In to se meni zdi edino primerno.
Meni se zdi najlažji.
Ja.
No, ampak ne, spet pridemo do tega, kaj je komu blizu, pa tako, tako da. Ja. Ampak se mi zdi tako, več stvari, ki veš, več imaš pravzaprav izbere, da v danem trenutku izbereš tist, kar ti je najboljša. Pa tudi se mi zdi, da so informacije danes tako dostopne, da se da. Da pač hiter nekako dobiš nek osnovni input, pa pač se lotiš, pa dobiš... Ja, da probaš, ne? Pa se pa itak odločiš.
Tako.
Super. A bi še ti glede imam pleničarstva, ki je dodala?
Ja, ne, se mi zdi, da smo jim že lepo šolo dale, tako da kar pogumno.
Se pravi, sem da oni, ti imaš tečaj, spletni tečaj manj pleničarstva, a ne?
Tako.
Kaj so pa še?
Manj pleničarstvo od A do Ž.
Na Anjastazija?
Tako, spletna stran www.anjastazija.si.
Kaj pa še ponujaš?
Ponujam še pa cikl spretnih predavanj spoštljiva nega po Pikler pedagogiki. Tu pa gradimo na odnosu do otroka, na razumevanju pomena negovanja. In zdaj, ko se čas, da mamice poslušajo, izteka, dobim veliko odzivov, da jim je pomagal tudi pri starejšem otroku. Tako da to ni rezervirano za dojenčke, čeprav so v glavnem fokusu. Potem pa, ker si pa ful deluje, želim še v živo delovati, imam pa v Celju še igralne urice, tudi po navdihu Pikler pedagogike, kjer v bistvu ta znanja prek neke, jaz rečem, čuječe igralne urice, da v neki tišini se spoznamo, spletemo nek odnos starši in otroci, hkrati jih pa tudi podprem z nekimi strokovnimi vsebinami. Ja ne?
Še ena stvar, na katero se pa želim navezati, je pa ne, ta ekološko-okoljski vidik, ker vem, da vidva s partnerjem sta tako res kupila hišo nekje na samem in, in imata zelo lep vrt, a ne, in probata nekak, ne vem, probata biti samo skrbna, oziroma kako bi definirala to vajno vrtnarsko aktivnost?
Mi smo štartali s permakulture, potem prešli na biodinamiko pod navdihom knjigo Anastazij, zato sem tudi Anastazija, ne? In je najna ideja bila zelenjavna samooskrbna, se pravi, zelenjavna samooskrba. Se pravi, da se toliko poveževa z ciklom hrane, pridelave hrane v 5 letih, da znava postavljati prava vprašanja na trgu, da razumeva, kak stvar teče, in ko bova to obvladala, začneva sebe razvijati na drugih področjih. A ne? Da razumeva neko osnovo življenja, se pravi pridelava hrane. Prvo sem to mislila, da bom jaz počela, to zdaj zelo zavzeto počne Miha. Tudi zelo je prevzet nad kompostiranjem, mama vrt brez prekopavanja, no nivo brez prekopavanja. In se zdaj se bo zaključila 5. sezona in sem videla, koliko modrosti, koliko zadovoljstva, koliko smisla nama je to prineslo v življenje. Ne? Ker sva si rekla spet, če po 5 letih to ne bo delovalo, gremo nazaj v mesto. In po 5 letih sva zdaj naredila malo bilance o občutkih, o vizijah, in se zelo dobro počutimo, ta, da bova še naslednjih 5 let nadaljevala. Ne?
Super. Jaz vem, pač v enem od prejšnjih podcastov sem se pogovarjala s Kristino o regenerativnem kmetijstvu in vem, da tudi regenerativno kmetijstvo je vam v nek navdih ali pa v nek model. Pa me zanima, ja, kako ste prišli do tega, oziroma kaj vam pa to daje? A ne, kaj je tist manjkajoči delček, ki ga pri drugih mogoče šolah, sistemih niste našli, pa ga regenerativno naslavlja?
Mislim, da je, kakor se sval z možem pogovarjam, ker moramo vedeti, da jaz sem idejni vodja družine, on je pa izvedbeni vodja. In najprej je to bilo slišati tako grdo, zdaj smo pa videli, da ni enega brez drugega. En dela, drug si zamisli in zelo, v tem smislu zelo dobro delujemo, da imamo rezultate. In Miha kot moški ima tudi zelo rad vidne rezultate. A ne? In tu mu je to regenerativno kmetijstvo in vse ljudi, ki jim sledi, to tudi prinesel. Nek vidni smisel, a ne? Da nismo samo v duhovnih sferah ali pa samo v besedah, ne? Ampak da res greva midva na vrt, ravno včeraj smo šli brstične ohrote privezati, ne? In ko ti pogledaš zemljo in veš, da sva prvič grah noter sejala s krampom, ker je bila tak trda, in zdaj, se pravi 4 sezone kasneje, mi dva lahko rineva dlan noter v humusno plast in da smo pač oživili del travnika. A ne? In da razmišljamo v tej smeri, kako oživiti tla. In jaz sem se zelo potem spraševala, kaj to regeneracija sploh pomeni. No? In mi je Slovar slovenskega knjižnega jezika ponudil definicija v smislu oživitve, poživitve, obnovitve. Ne? In tukaj pride potem v račun kompost in ko jaz zdaj pomagam Mihatu redko, no, premetati kompost, sem tako, wow, koliko modrosti, Miha, je bilo v tem, da sem jaz tole zelo prekopala. A si ti tudi tak moder, ker toliko delaš zemljo? In me on sem gleda, kaj tepni jaz sem, kaj ti govoriš. Ne? Ampak meni v vsakem tem delu na vrtu ne delam veliko, ampak vedno, ko kaj naredim, se mi zdi, da imam to globoke uvide. Ne? In no, sem jaz potem iz tega regenerativnega njegovega kmetijstva in vse to, kar on vsakodnevno posluša po 2 uri na dan, ne, prišla do regenerativnega starševstva. Ne? In jaz Miha to opisujem, govorim mojo idejo in jaz, kak se ti zdi? In on, ne, nisem te poslušal, vse to itak že skozi govoriš. Ne? Meni se je pa zdaj to res tako vrhunsko. No,
prebojno.
Ja, prebojno, tako, wow, kira ideja, pač, kira filozofija, a ne? Njemu se pač to zdi brez veze. Ampak zdaj ga nekako razumem, ker jaz delujem v tem nevidnem svetu, kot sva že prej rekla, ko stvari niso čisto prijemljive, ne moram jih dati na tehnico, ne moram jih dati pod mikroskop, a ne? Hkrati pa prinese to ful veliko kvaliteto v naše življenje. No? In sem si pol nekako definirala regenerativno starševstvo. A te kaj to zanima, Laura?
Ne, povej, kaj me prav zanima.
Jaz sem pol definirala 4 točke regenerativnega starševstva. In sicer prva je, da prepoznamo ali zaznamo generacijske vzorce ali pa travme. Pač nekaj, v čemer je tok naše družine, ne? Našega pedigreja, ne? Našega družinskega drevesa. Se pravi, iz kod izhajam, kaj je, ti bi rekla, kaj je živo v moji družini. Ne? In da to sploh prepoznaš, se sploh ne rabiš tem začeti ukvarjati, ampak že če to ozavestiš, kake zlorabe, ali pa sam, na primer, pri meni je bilo pretirano čiščenje, ne? Ta želja po pretiranem redu, malo te stvari spuščati. To je bila prva točka, se pravi generacijski vzorci, potem druga, zavedanje lastnih potreb in zadovoljevanje teh. Se pravi, da sem jaz kot mama, kot ženska, da se zavedam, kaj so moje potrebe, da jih znam skomunicirati ali sama zadovoljiti. Ne? In tukaj je velikrat problem, ker če se mi o tem ne sprašujemo ali pa potrebe se menjajo in potem to skomunicirati z drugimi družinskimi člani, s partnerjem, ne? Najditi ravnovesje, to se sliši enostavno, pa ni. Ne? Potem tretjič sem videla, da smo hitro lahko obsedeni s tem, po kateri pedagogiki bomo mi otroka vzgajali, pozabimo pa, da je vzgoja nas kot vzgoja otrok, vzgoja nas samih kot staršev. Ne? Ko sem jaz Montessori spoznala pri mojci, sem se zelo zaljubila, ampak hitro spoznala, da lahko Montessorijam tudi sama sebe. Se pravi, da nisem, da se ne obsujem, ko naredim napako, ampak tako kot pri hčerki razumem, da je napaka učiteljica njena, a ne? Da če ona pade, se bo pobrala, če polije, bomo pobrisali, da je isto pri meni. Če ne skuham dober, vem, kaj lahko naslednjič popravim. Ne? Kje so možnosti izboljšave? Ne? Da je napaka tudi moja učiteljica, ne samo učiteljica mojega otroka. In tudi, recimo, če smo pri pikler, pri negi, a ne? Da znam ta spoštljiv dotik prenesiti tudi na partnerja ali pa spoznavanje njegovega notranjega sveta. Da se vse da prenesiti v odraslo dobo. No? To je ta vzgoja samega sebe, sem si rekla, po vzgojnem principu, ki ga izberemo za otroka. In potem četrtič, zavestna osebna rast. Ne? Da se zavedam tega, da je rast del mojega življenja, da pri 40-ih, 50-ih se želimo zred v neki, kar sem v sebi ovestila, ko pol tudi stopim lažje v odnos z najstnikom, ne? Ali pa v ta odnos s partnerjem, ko otroci zrastejo, pa sma si lahko. Jaz vem, da je nevarnost, da sma si mi dva čez 20 let tujca, ampak to je zdaj, vem, ker sem ozavestila. Ne? In počasi delam nad tem, tudi če mi ne rata vsak teden, vsak mesec iti na zmenek, tudi če mi rata vsak letni čas, pa so to 4 zmenki ali pa enkrat na leto. Pomembno je, da namenim čas zavestnemu življenju. No? In pa sem tudi si nekako dopisala, da v vse, kar sem povedala, vključim ljubezen, spoštovanje in sočutje do otroka, do sebe, do partnerja in do drugih ljudi, do katerih stopam v nek odnos. Ne? Tako da to bi bilo za mene nekako regenerativno starševstvo. Se pravi, jaz sem pol videla iz tega, da mi v bistvu gremo v regenerativno partnerstvo, v regenerativno gradnjo, v regenerativno življenje, neko zasledovanje radosti, razumevanje procesa, biti sočuten do sebe, ne? Oživljamo, v bistvu oživljanje odnosov se mi zdi regenerativno starševstvo. Ne? Ker to je en at je na uricah zadnjič rekel, pa mi je bilo tako všeč, je rekel, vse sem slišal, da je vzgoja otroka težka, mislim, ne težka, odgovorna, ampak nisem si predstavljal, da je to res najpomembnejša stvar, ki jo bom v življenju naredil. Ne? In je res se zazreti v svojo družino, v svojega otroka, v svoje odnose in začeti tam delati. Meni je bilo to zelo težko, meni je dosti lažje zuni pomagati ljudema. Ne? Tak da, to, no, na to sem kar ponosna v bistvu. Zdaj, ko o tem govorim, se mi zdi kar lep premislek.
Super. Zbiram še svoje misli.
Kar, kar.
Probam nekako, ja, poskušam otipati, a veš, kaj je tista srčika, da rečeš, pa ne rabi biti, da je ime regenerativno, ker jaz sem to ful čutila pri permakulturi, ker pač sem imela z njo več stika, ampak tako se mi zdi, a veš, je pri vseh teh praksah je spodaj vprašanje, kaj je največji potencial, ki ga lahko dosežem. A ne, kako zdaj s svojimi dejanji, mislimi, besedami, pač s svojim bitjem, tukaj res naredim nekaj, kar trenutno sploh še ne obstaja. Ali pa je skrito, a ne. In se mi zdi, da po eni strani to zahteva pač neko mero intuicije, zato da se pravzaprav povežemo z neko vizijo ali pa duhom, ki se skriva ali v otroku, ali v zemlji, ali pa v stari hiši, ki jo obnavljaš, a ne? In potem po drugi strani mora biti pač tudi opremljen z znanjem in veščinami, da lahko to korak po korakom nekako pripelješ v obstoj. Ker se mi zdi, da vse te metode se zelo zavedajo te počasnosti procesov, ki nam je težka, zato ker živimo pač v hitrih časih, a ne? In da ta počasnost procesov terja, tako kot si ti danes že omenila, ena tako izjemno veliko mera opazovanja, zato da ti lahko res podpreš tisto, kar je v tistem trenutku prisotno, da ne ravnaš iz uma, iz neke svoje notranje slike, ki se v resnici ne sklada z tistim, kar pač otrok doživlja ali pa kar se v zemlji dogaja, ampak da je res tist, aha, tole se ti dogaja, a ne? Zdaj le rabiš tole, čist malo, ščepec nečesa, ampak je ti dovolj, ne, da potem stvar teče in da ne motiš proces, ampak si skladen z njim. Pač ti tudi zase usmišljam vse te stvari, a veš?
Ja, meni v spredje hodi to, biti zadovoljen za vsak danom in v vsak danu zasledovati radost, ne? To radost do življenja, ljubezen do življenja, da vsak sam to poišče v stvareh, ki jih sam rad počne in potem za zgledom to prenašaš naprej. Vse te pedagogike ali pa tako, evo, permakultura, regenerativno kmetijstvo so pa orodja. Manj pleničarstvo. Tako, manj pleničarstvo je zelo dobro orodje, da pridemo do intuicije, ne? Ker ne rodimo v mamo krsto za ozaveščeno intuicijo, ampak rabimo neka orodja. Ampak ja, vse to nam sam pomaga priti do zadovoljstva v vsak dan, ne? Daje nam smisel. Tak jaz vidim, ker je rekel meni Miha, joj, še na morje se ne moramo spraviti, nekaj, ampak se bomo šli, zdaj smo pa zadovoljni. Poglej nas, da smo zadovoljni. A ne? In s tem nezasledovanjem, tako si rekla, vizij, ampak z zadovoljstvom, z vsakdanjim življenjem in to zasledovanje radosti. No? Jaz sem se tega kar nalezla od mentorce Lucy Aitken-Rita, ne? In res deluje. Ne? To ona pravi, rebel is joy. A ne? Danes je upor biti radosten, ne? V svetu, v katerem živimo. In tako, no, jaz sem zadovoljna v življenju in sem, tako sem ti na začetku rekla, zaradi tega zelo hvaležna.
In mislim, da lahko tukaj zaključiva.
Zelo lepo, ja.
Naj odzvanja.
Hvala, Lara. Zelo lep pogovor.
Hvala tebi. Tako da, ja, jaz ti želim še ogromno. Mogoče sem zdaj čez ta pogovor zaslutila pri tebi ta potencijala, veš, tega razmišljanja, tega te sposobnost pač prepoznati neke stvari in jih ubesediti in jih s tem pravzaprav telesiti, prizemljiti. Tako da ti želim, da še veliko staršev nadahneš.
Hvala.
Hvala, ker si prisluhnila podcastu Darovi materinstva. V opisu epizode najdeš kontakt do sogovornice in povezave do omenjenih virov. Projekt Mother Nature je plod mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav s finančno podporo Erasmus+. Skupaj smo ustvarili knjigo in karte, ki opisujejo 42 načel materinstva in so na voljo za nakup na spletni strani matinerava.si. Trenutno poteka drugi projekt Erasmus+, ki financira tudi nastajanje tega podcasta. Na voljo ti je brezplačni spletni tečaj o vodenju ženskih krogov, ki ga najdeš na spletni strani matinerava.si. Oktobra bodo pripravljene nove karte in knjiga na temo ženskega voditeljstva in delovanja za dobrobit zemlje. Prijavi se na novičnik Mother Nature, da boš prva izvedela, kdaj bodo novi izdelki na voljo. Se poslušamo in morda srečamo na ženskem krogu.
Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama. Mama.